Līdz šim ierasts, ka katrs lēmums par kādas skolas slēgšanu uztverts ļoti asi, līdz ar iedzīvotājiem, kurus konkrētas skolas aizvēršana ietekmē, izglītības iestādes sardzē stājās arī pašvaldības. Šobrīd situācija šķiet ir mainījusies. Līdz ar administratīvu teritoriālo reformu atkal aktuālāki palikuši jautājumi par skolu tīklu sakārtošanu, kas nozīmē arī atsevišķu izglītības iestāžu slēgšanu un reorganizāciju. Šobrīd gan izskatās, ka kārtotāji ir jauno novadu politiķi. Latvijas radio jau ziņojas par vairākiem gadījumiem, piemēram, Daugavpilī pret skolas slēgšanu un apvienošanu iedzīvotājs sarīkoja pat piketu.
Mēs gribam pateikt, ka mēs esam pret to, lai mūs iekļautu kaut kādā kopējā izglītības finansiālā projektā. Mēs gribētu, lai Daugavpils pilsēta saprot, ka mēs esam tiesīgi būt patstāvīgi.
Tāpat bijušas ziņas arī par iespējamām plašām reformām Alūksnes novada skolu tīklā. Par to Latvijas radio stāstījusi laikraksta Alūksnes un Malienas ziņas galvenā redaktora pienākuma izpildītāja Sandra Apine.
Redakcijas rīcība esošais aptuvenais plāns, kas izskanējis skolās, ir plānots atstāt tikai divas pamatskolas pagastos ar 1. līdz 9. klasi kopā ar pirmskolas grupām Liepnā un Ziemere pagastā savukārt 5. Jaunannas, Pededzes, Bejas, Malienas un Strautiņu likvidēt vai atstāt dažas sākumskolas klases ar pirmskolas grupām.
Tāpat Latvijas radio jau ziņojas, ka bez vidusskolas klasēm var palikt arī Skrundas pilsēta. Sazinājāmies arī ar laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitinieci, viņa apstiprina arī Kuldīgas novadā skolu tīkls tiks pārplānots, jau pieņemts lēmums slēgt Laidu pamatskolu.
Kur mācās jau šobrīd no 1. līdz 9. klasē 41 bērnu, un ir arī pirmskolas grupa viņiem, to apmeklē 28 bērni, un pamatā mācības notiek apvienoto klašu veidā, un arī daļai vecāku pret to ir iebildumi, un daļa bērnu jau tagad brauc mācīties arī uz citām skolām. Laikraksts ir jautājis arī vecākiem, ko vecāki par to saka. Vairums atbild, ka ir, protams, ļoti bēdīgi, ka šī skola tur vairs nebūs, bet nu laiks ir pārmaiņām, nu to vecāki arī saprot.
Bet kādēļ pēkšņi tik daudz un straujas izmaiņas plānotas pašvaldību skolu tīklos? Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dunduri norāda, nevar tā vienkārši pateikt, vai šādi lēmumi ir pareizi vai nē, taču tie ir loģiski. Iepriekšējā novadu sistēmā skolu tīkls bijis vairāk vai mazāk sakārtots, taču mainoties novadiem sistēmā jāveic atbilstoši labojumi.
Šobrīd ir tīpaši tur, kur tika pievienotas vai apvienotas vairākas pašvaldības, tad, protams, šis jautājums atkal ir kļuvis aktuāls un ir jāskata jau šis skolu tīkls tādā plašākā kontekstā, proti kā veidot skolu tīkla stratēģiju, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, esam struktūra, svarīgi arī iedzīvotāju migrācijas plūsma un arī būtiski jānovērtē esošās izglītības iestādes, arī tehniskais nodrošinājums, infrastruktūra, nodrošinājums ar pedagogiem, pedagogu vecuma struktūra.
Tātad jāpielāgojas jaunajai realitātei pēc reformas un tas prasa skolu tīklu pārkārtošanu. Tikmēr izglītības un zinātnes ministri Anita Muižniece no jaunās konservatīvās partijas aktīvās izmaiņas nesaista tikai ar reformu, bet arī ar citiem notikumiem.
Arī tās sarunas un sieceres, kas mums ir attiecībā uz pedagogu atalgojumu finansējuma modeļa maiņu, arī es pieļauju, ir tāds papildus stimuls kārtot izglītības iestāžu tīklu. Sakārtojot skolu tīklu, arī pašvaldībai atbrīvojas līdzekļi pirmkārt nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu un otrkārt arī nodrošināt tās vajadzības, kurām līdz šim nerakti arī nav pieticis līdzekļi, nu, piemēram, papildus personāls, kas ir atbalsts personāla nodrošināšana, logopēdi, psihologi, sociālie pedagogi, nu, tās ir tās lietas, kas ir jākārto, un šobrīd, jā, tie procesi notiek, gan ATR ietekmē, gan droši vien arī tāpēc, ka pašvaldībās nav priekšvēlēšana laika.
Muižniece ir pārliecināta, ka iedzīvotāji no šīm reformām necietīs, un ministrijas seko arī katram lēmumam un iespējumu draudu gadījumā ir gatava arī iesaistīties. Tā bijis, piemēram, lēmumā par skolu apvienošanu Daugavpilī, kas apdraudētu latviešu skolu skaitu. Ministri gan uzsver, Daugavpils gadījums līdz šim ir bijis vienīgais, kas radīs jautājumus un tiek risināts ar ministrijas iesaistīšanos. Savukārt Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors, pedagoģijas eksperts Andris Kangro aktīvo pašvaldību rosību kārtojot skolu tīklu sauc par pareizu.
Mums ir pārāk daudz mazu skolu, tajā galā ir tā problēma. Ja tas bija redzams jau 90. Gadu vidū starptautiskos pētījumos, ka mums ir daudz mazu skolu, nu labi, tas ir dārgi, tas ir uzreiz skaidrs, bet nu, izglītība prasa naudu. Bet redziet, kvalitāte šajās mazajās skolās un tā tālāk vidēji statistiski tie pētījumi rādīja, ka viņa nav augsta, viņa tieši zemāka nekā lielās skolās. Ja? Ja mēs kļūstam bagātāki un mēs tādi kļūstam kā valsts, ja? Tad, protams, mēs varam vairāk atļauties, un kāpēc mums, kā saka, uzbrukt pēdiņās, es teikšu, mazām skolām. Nē, nevajag. Bet redziet, nu, ja tie skolēni ir 5-7 vienā tikai klasē, kādi tur virzieni, kāda tur izvēle? Pēc šī principa skolotāju algas tur nevar nodrošināt. Nu, tā kā problēmu šeit ir daudz. Šīs mazās pašvaldības, teiksim, aizstāvēja savas skolas. Loģiski, tagad arī pašvaldības aizstāvēs un rūpēsies par savām skolām. Ļoti labi, bet tagad tas mērogs viņām būs lielāks tam pašvaldībām.
Kangro norādīja, noteikošais ir loģisks process un ieguvēji būs visi, gan pedagogi, kuriem būs iespēja mācīt vairāk audzēkņu, gan arī bērni, jo lielāks skaits klasē ļauj īstenot dažādus mācību virzienus un attīstīt skolu, tostarp piesaistot tai dažādas mācību procesam nepieciešamās tehnoloģijas. Taču Kangro mierina, noteikti svarīgākais ir skolas sasniegtie mācību rezultāti, un ja skolai būs izdevies celt audzēkņu sekmes, tad arī mazākas skolas, kurās bērni mācās labi, nebūs nepieciešamības reformēt. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.